بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر لر Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sizlar bilan bir necha suhbatimiz davomida inson nafsi haqida fikr almashdik. Alloh taolosi bilan bizning vujudimizda yaratgan, bizning ichimizga ko'mib, joylab, yashirib qo'ygan sirru asrorlardan biri bo'lmuş nafs haqida suhbatlashyapmiz. Biz avvaldagi suhbatlarimizdan nafsning 3 xil turi haqida xabar topdik va bu 3 xil nafs hammasi bo'lib bitta nafsdan iborat ekanligini ham bilib oldik. Ya'ni ba'zi olimlar nafs 3ta bo'ladi deyshgan bo'lsa, lekin oxiri xulosasi Ibnul Qayyimning so'zlariga qaraganda nafs bitta nafs. 3ta nafs bo'lmaydi, bitta nafs bo'ladi. Uning sifatlari bo'ladi har xil. Har bir sifatiga bog'liq holda nomi bor. Shu nomlari, demak 3ta nom bor. Shuni bir eslab olaylikchi, qani sizlarni ham sal faollashtiraylik. Birinchi nafs nima? Nafsul mutmainna. Ikkinchisi nafsu ammora, uchinchisi nafsul lawwama. Arabchada endi to'liq aytadigan bo'lsak, an-nafsul mutmainna, an-nafsul ammora, an-nafsul lawwama. O'zbekchaga yengillashtirib, o'zbek tilini qoidasi ham ba'zi narsalar tushib qoladi. Nafs mutmainna, nafs ammora, nafs lavvoma deb aytsak bo'ladi. Biz nafs mutmainna haqida suhbatlashayotgan edik. Zero bizning maqsadimiz ham shu. Ya'ni har birimizning nafsimiz nafsi mutmainnaga aylanmaguncha Allohning azobidan qutula olmaydi. Allohning azoblaridan panoh so'raymiz. Bu dunyodagi yo oxiratdagi azoblardan. Qabr azobi yo Jahannam azobidan ozod qilishni Allohdan so'raymiz. O'sha Allohning azobidan ozod bo'ladigan nafs qaysi nafs ekan? An-nafsul mutmainna. Mana shu mavzuni yana davom ettiramiz, ya'ni nafsul mutmainna mavzusi, uning sifatlari, u haqdagi kelgan xabarlar bilan tanishamiz inshaalloh. Bugungi mavzumiz nafs mutmainna, uyg'oq nafs deb nomlanadi. Demak, inson nafsi insonning aslini, haqiqiy qiyofasini, ya'ni yaxshi insonni, mu'min insonning qiyofasini ifodalaydigan nafs, nafsi mutmainna, uning sifatlaridan biri uyg'oqlik ekan. Ya'ni doim ogoh, uyg'oq nafs bo'lar ekan. Mana shu uyg'oqlik nimadan iborat bo'ladi? Yana avvalo bu yerda biz nafsni, ya'ni boshda aytganimizdek, nafsning o'zi haqida, nafs bu Alloh taoloni siz bilan bizning vujudimizga joylashtirgan bir hikmatli sirri ekan. Biz mana shu nafsi mutmainna haqida gapirayotgan ekanmiz. Buning ma'nosi mana avvaldan ham bildik, barqaror, mustahkam degan ma'noni ifodalaydi. Biz nafsimizni mana shunday mustahkam nafsga aylanishi uchun harakat qilyapmiz. Alloh Qur'oni Karimda يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي deb marhamat qilgan ey barqaror nafs robbing huzuriga o'zing rozi bo'lgan va rozilikka erishgan holingda qayt kel degan xitobi bo'ladi har bir nafsi mutmainnaga Allohdan so'raymiz o'sha xitobga biz ham musharraf bo'laylik biz ham nafsimiz ana shunday sharafli xitobga musharraf miyassar bo'lgan baxtli nafsdan bo'lishini Allohdan tilagan holda bu mavzuni o'rganyapmiz. Shuning uchun bunga e'tibor berishingizni so'rayman. Bu sal zerkarliroq bo'lishi mumkin kimlar uchundir, lekin o'sha kimgaki zerkarli bo'lsa, tushunarsiz bo'lsa, o'sha o'zi uchun bir baho bu, ya'ni o'zini tanishga bo'lgan harakatda tushunarsiz yoki zerkarli bo'lsa, demak uning nafsida gap bor. Uning nafsining ustida ish bor. O'sha odam o'z nafsi ustida ishlashi kerak. Shu mavzuni tushunmayaptimi? Shu mavzu unga zerkarlik tuyulyaptimi? Demak, shu o'ziga bog'lanadi shu narsa. Keyin uning nafsi, demak, uyg'oq nafs emas hozirgi mavzu bo'yicha. Uning nafsi uxlab yotgan nafs yoki nafsi ammora, ya'ni nafslarning hammasining chegarasini bildik. 4-chi, 5-chiga o'tmaydi. 3-tadan bittasiga tushadi nafs. Bizning nafsimiz. Demak, kim uchun bu begona bo'lsa, demak uning nafsi qaysi nafsdan bo'lishi mumkin? Ammora. Demak, yomonlikka buyuruvchi, uxlashga buyuruvchi, faqat rohatga buyuruvchi, gunohga, ma'siyatga, zararli narsalarga buyuruvchi nafs bo'lib qoladi. Alloh panoh bersin. Demak, bu suhbatimizga diqqat bilan ahamiyat bergan inson Alloh yaratgan nafsning sir asrorlaridan, turli xil ajoyibotlaridan boxabar bo'ladi inshaalloh. Birinchi so'zimiz, demak, uyg'oqlik bu barqaror nafs belgisi degan mavzuda bo'ladi. Ibnul Qayyim yozadilarki, "Tusirul yaqdatu nuran yaral mu'minu fi daw'ihi ma khuliqa lahu." Insonda agar nafs mutmainna bo'lsa, ya'ni barqaror nafsga ega bo'lgan odam bo'lsa, uning sifatlaridan biri bu uyg'oqlik bo'ladi. Uyg'oqlikning esa nuri bo'ladi, uning yorug'ligi bo'ladi. O'sha nur yashiringan narsalarni ko'rsatadi. Nurda ko'rinadi, yorug'likda ko'rinadi, zulmatda, qorong'ida narsa ko'rinmaydi-ku. Yorug'lik tushganda o'sha yerda mavjud narsalar ko'rinadi. Insonning nafsi uyg'oq bo'lsa, uning nuri bo'ladi va o'sha nurda u ko'pgina narsalarni ko'radi. Alloh yaratib qo'ygan narsalarni ko'ra boshlaydi. Bu dunyoda va oxiratda. Wa ma sayalqahu bayna yadayhi min haynil mauti ila dukhuri daril qarar. O'lim holati yuz berib, inson vafot etgandan boshlab endi qaror oladigan joy qayerda bo'ladi? Shu narsani qachon ko'rish mumkin ekan? Mana shu dunyoda ko'rish mumkin ekan. Ya'ni insonga Alloh taolo nimalarni, qanday yo'llarni, qanday oqibatlarni yaratganini insonning nafsi uyg'oq bo'lsa, shu bilan u anglashi mumkin. Va yara sur'atal qado ad-dunya va adami wafaiha va mana shu nur vositasi bilan inson dunyo hayoti qanchalik tez o'tishini anglaydi. Ko'pimiz bu narsani anglamaymiz. Har bir odam o'zining nafsiga bir nazar solsin. Shu dunyoni tez o'tib ketayotganligini qay darajada anglayapti? Qay darajada inson his qiladi? Bilamiz, ha, dunyo shunaqa. Dunyo bevafo, ha, bilamiz dunyo bevafo. Dunyo o'tib ketadi, ha, o'tib ketadi. Tez o'tadi, ha, tez o'tadi. Deymiz-ku, lekin bemalolmiz, ya'ni tez o'tayotganda emas bizga. Tez o'tmaydiganda doim qoladiganday, biz ham doim qoladiganday o'zimizni tutishimiz shunaqa ko'pchiligimiz. O'zimga nazar solsam, o'zim ham shundayga o'xshayman. Xotirjammizdi biz bu dunyoda. Unaqa tashvishimiz ko'p emas. Shundan ko'rinadiki, nafsning uyg'oqligida gap bor. Nafs uyqusiribdi. Nafsimiz, demak, hali to'liq uyg'onmagan, vallohu alam. Shuning uchun ham bu olam, dunyoning haqiqiy sifatlarini biz yaxshi idrok qilolmayotgandek bo'lamiz. Inson agar nafsi uyg'oq nafs bo'ladigan bo'lsa, dunyoning bevafoligi va u dunyoga intilganlarning qotili, jallodi shuning o'zi ekanini anglaydi. Ya'ni dunyo o'zining oshiqlarining jallodi. Dunyo o'ziga qiziqqanlarning qotili. O'shani rasvo qiladigan shu dunyo. Odam dunyoga intiladi, uning nafsi dunyoni yaxshi ko'radi, shunga oshiq bo'ladi, shuni ketidan yuradi, halak bo'ladi. Va biladimi, bilmaydimi, haqiqat tushkin shu dunyo uni rasvo qiladi, uni o'ldiradi, halok qiladi. Ya'ni halokki, hamma ham vafot bo'ladi-ku, lekin ma'naviy halokatga duchor bo'ladi. Oxirda deydilar, inson nafsi mana shunday, ya'ni aldangan nafs, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah deb qoladi ekan. Bu oyatni Zumar surasidan olingan. Alloh taolo aytadi: "Vattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun." Sizlar sezmagan holingizda to'satdan azob kelib qolmasdan avval Robbingizdan sizlarga nozil bo'lgan narsaning eng go'zaliga ergashingiz, dedi. Navbatdagi oyatda "An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Toki nafs shurum qursin, Allohning haqqini zoyi ketkazdim, men faqat masxara qiluvchilardan bo'lgandim deb qolmasan. Shundan avvalroq sizlar harakatinglar qilib o'nglaringizni olingiz, deydi. Dunyoda uyg'onmagan nafs oxiratda uyg'onadi. dunyoda tushunmaganini oxiratda tushunadi va ko'p aldangan nafsning so'zi shu bo'ladi. Ya'ni ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah degan. Lekin insonning nafsi bu dunyoda ogoh bo'lsa, shu so'zni bu dunyoda aytadi. Ya'ni oxiratga borib halokatning tepasida na'uz billah jahannam ustida emas, balkim bu dunyoda o'sha jahannamning borligini, mavjudligi va o'sha inson oxirat hammaga yaqinlashib kelayotganini his qilgan odam nafsi ogoh bo'lgan paytda shu so'zni bu dunyoda ayta olsin, deydilar muallif. Toki oxiratga borganda ey sho'rim qursin, vo hasrato demasin, ya'ni holimga voy demasin, Allohning haqqini zoyi ketkazdim demasin, men faqat masxara qiluvchilardan bo'lgandim demasin. Ya'ni masxara qiluvchi degani shu haq yo'lni topgan odamlarni mensimaslik, to'g'ri so'zni gapirayotgan odamlarni nazarga ilmaslik, ularni kamsitish, bu shunaqa gapiraveradi deb yoki buni gapirayotgan gapi noto'g'ri, o'zi mana bunaqa deb uning ustidan kulganday bo'lish, bu ya'ni suhriya kofirlarning sifati va musulmonlar ichidagi fosiqlarning ham sifati. Nauzubillah, musulmonlarni ham ichida ko'rasizlar, ya'ni gaplari har xil bo'ladigan, pointer sointer gapirini gapirib yuradigan musulmonlar ham bo'ladi. Musulmonlarni ustidan kuladigan, ularni masxara qiladigan, tahqirlaydigan, kamsitadigan, ya'ni o'sha uning qilayotgan haq ishi uning nafsiga yoqmagani uchun uni kamsitadi. Lekin bu nafs aldanayotgan nafs, nauzubillah. Ibn al-Qayyim rahimahulloh yozadilarki, fayastaqbilu baqiyata umrihi allati la qimata laha mustadrikan biha ma fat. Inson nafsi agar ogohlikka erishsa, uyg'oqlikka erishsa, o'sha lahzadan boshlab uyog'iga ehtiyot bo'ladi, qolgan umrini g'animat bilishga harakat qiladi. O'tib ketgani, qancha narsa o'tib ketganini inson idrok qiladi. Bu ham muhim birodarlar. Bizning umrimizdan qanchasi o'tib ketdi? Biz olganimiz bo'ldi, olmaganimiz bo'ldi. Ba'zi insonlar yoki ba'zilarimiz hali ham g'ofilmiz, hali boshda aytganimizdek. Nimalarni o'tkazib yuborganimizni yaxshi anglamaymiz, chunki nafsimiz mudroq holatda deb o'ylayman. Shuning uchun biz nimani o'tkazib yuborganimizni hech bilmayapmiz. Nima qo'limizdan chiqib ketdi, qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Qancha vaqtlarni o'tkazdik, qancha yaxshi kunlarni o'tkazdik, alhamdulillah, yoki qattiq kunlarni ham o'tkazdik. O'shalardan nimalar hosil qilib ushlab qoldik, buni yaxshi bilmaymiz. Alloh o'zi qalbimizni ochsin, nafsimizni nurlantirsin-u shuning qadrini bilaylik. Inson agar shuni anglasa, yetsa, o'rnidan turadi deydilar. Va qolgani g'animat, oz qoldi bu yog'i. Bu yog'iga endi tezroq harakat qiling. O'tgani o'tib ketdi endi. Bu yog'iga ehtiyot bo'layin deb aytadi. Mustaqbilan biha ma taqaddama lahu min al-asarat muntahizan fursat al-imkan allati in fatatuhu fatahu jami'ul khayrat. Agar bu yog'i ham mana shunaqa g'ofillik bilan o'tadigan bo'lsa, bu yog'iga ozgina o'zgarmasak, ozgina uyg'onmasak, ozgina sal harakatimizni chiroyli qilib jiddiylashtirmasak, unda hamma yaxshilik o'tib ketib qolishi mumkin deb o'ylash kerak, deydilar. Ya'ni uyg'oq nafs sohibi. Yana shu bilan bir qatorda, nafsi uyg'oq odam o'zining amallaridan hech qachon qoniqish hosil qilishi kerak emas ekan. Qarang, bu ham bir nozik nuqtalardan biri. To'g'ri, inson qilgan amali bilan xursand bo'lish kerak. Buni o'tgan suhbatda aytdik. Lekin shu bilan bir qatorda amallarini kam sanab turishi, bu ham uyg'oqlik alomati ekan. Summa yara fi daw'i tilka al-yaqaza annahu law amila a'mala thaqalayn. Agar u insoniyat u jinlarning amallarini hammasini bajargan taqdirda ham, agar nafsi nurli odam bo'lsa, lahtaqaraha bin nisbati ila jambi azamati rabbi ta'ala wa ma yastahiqquhu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Parvardigorning azamati, qudrati oldida, uni ulug'ligi, marhamatlari huzurida bu qilingan amallar nihoyatda oz, kam, arzimas ekanligini biladi odam. Yana shu qilgan amallarga aslida kim muvaffaq qilgan, qanday erishgan? Inson o'zining aqli, zakovati, o'zining yaxshiligi tufaylimi? O'zi shu bir ajoyib insonday, aqlli insonday, juda ham xushyordi, ilmi ko'pdi, harakatchan, g'ayratchan, shijoatli va hokazo va hokazo shu tufayli erishdimi? Bunga ham e'tibor beradi agar uning nafsi uyg'oq bo'lsa. Law kanat a'maluhu minhu fa kayfa wa iza وَهِيَ مُجَرَّدُ فَضْلِ اللّٰهِ Bu bor yo'g'i Allohning marhamati bu, boshqa narsa emas. Allohning marhamati, ne'mati bu amal, qilgan amalingiz. Har qancha ulkan amal qilgan bo'lsangiz ham Allohning ne'mati deb bilishimiz kerak ekan. Alloh nasib etdi shuni. Sizga shuni tayyorladi, oson qilib qo'ydi. Alloh nasib etmaganlarni ham Alloh shunday qilib qo'ygan. Baxtsizlarni ham Alloh baxtsiz qilib qo'ygan. Na'ud billah minash shaqo. Yengil qilib qo'ygani ham, oson qilib muvaffaq qilgani ham Alloh, mahrum qilib qo'ygani ham Alloh. Buni o'ylasangiz inson tashvish qilishingiz kerak, qo'rqishingiz kerak bo'ladi. Fahina izn la yara a'malahu minhu. Inson qilayotgan amallarini o'ziga nisbat berib, o'zimdan deb aytishga tilini tiyish kerak ekan. Wa anna Alloh subhanahu lan yaqbala amalan yarahu sahibihi min nafsi. Qaysi bir inson amallarini o'zimdan desa Alloh aslo qabul qilmaydi u amallar. O'zingdan bo'lsa o'zingga qola qolsindir ekan. Qarang. Bu nuqtalar biroz nozik nuqtalar. Ba'zi odam tushunmay shundan qancha savollar kelib chiqadi. Lekin biz hozir savollarga kirishmasdan bor haqiqatni, ya'ni ahli sunna va jamoa aqidasidagi aniq sobit bo'lgan narsalarni o'rganib tez-tez o'tirishimiz kerak. Buni muhokamasiga chuqurlashib ketishimiz to'g'ri emas. Demak, kimki amalini o'zimdan deb bilib qolsa, nafsiga qarab moyil bo'lib ketgan va uning amali Alloh huzurida rad etilgan bo'lib qolar ekan, xudo asrasin. Endi mana bu nuqtaga qarang. Wa annahu laysa lahu min nafsihi illa ash-sharr va asbabuhu. Inson uyg'oq nafs egasi, uning nafsida hamma yomonliklar bor. Yomonliklarning sababi o'zimda, manda deb bilish kerak ekan har bir nafs. Wa ma bihi min ni'matin fa min Allohi wahda sadaqatan tasaddaqa biha. Bizdan nimaiki yaxshilik sodir bo'lgan bo'lsa, Allohning sadaqasi. Alloh bizga shuni sadaqa qilgan. Ehson qilgan, shuning uchun bizdan bu sodir bo'ldi. Agar Alloh bizga shuni ehson qilmaganda, bu amallar bizdan sodir bo'lmas ekan. Subhanalloh. Min g'ayri an yastahiqqahu. Shu narsaga biz loyiq bo'lmasimizdan turib Alloh berdi. Iymon, namoz, roza, zakot, haj, amr ma'ruf va hokazo nimaiki bo'lsa yaxshilik, bizning nafsimiz bunga loyiq emas ekan aslida. Nafsimiz loyiq bo'lmagan holda Alloh ehson qildi bizga. Ya Alloh, qarang, biz buni bilmasdik. Shunday marhamatga sazovor bo'ldik. Biz shunday deb tushunishimiz kerak ekan. O'zining nafsini esa va yaro nafsahu ahlan likulli shar. O'zining nafsi hamma yomonlikka loyiq. Ya Alloh. Bizning nafsimiz har qanday yomon muomalaga loyiq ekan, ya Alloh. Na'ud billah min ash-shar. Wa hadha asasu jami' al-a'mali as-solihah al-zahira wal-batina. Mana shu hamma yaxshi amallar, u zohiriy bo'lsin, botiniy bo'lsin, shularning asosi mana shunday bo'lishi kerak. Biz shunday o'zimizni past olib, kamtar tutishimiz kerak Alloh huzurida avvalo. Odamlarni qo'yib turaylik. Alloh huzurida kamtar bo'lib olish kerak. Alloh huzurida hokisorlik bilan ibodat qilishni o'rganishimiz kerak. Keyin lekin uni alomatlari zohir bo'ladi bandalarga ham, birodarlarga ham, atrofdagilarga ham, bola-chaqasiga ham, o'zidan kichkinaga ham, o'zidan kattaga ham. U avval Alloh huzurida o'zini joyi tayin qilib olsin, topib olsin. Odam keyin bandalarning o'rtasidagi joyi tayin bo'ladi. Ko'plarimizni odamlarning o'rtasidagi joyimiz tayinli emas, maqomimiz tayinli emas, ya'ni biz norozimiz. Chunki o'zi asli o'rnimiz qanday ekanini bilmaymiz. Alloh huzurida biz hali qanaqa o'rindamiz-ku? Odamlar bizga muomalasi yomonroq bo'lsa xafa bo'lib ketamiz. Bizni hurmat qilmasa jahlimiz chiqadimi? Albatta jahlimiz chiqadi. Meni hurmat qilmadi. Meni sha'nimga mos gapni gapirmadi deb odam xafa bo'ladi. Biroq hurmat qilma, har birimiz, men ham biroq meni hurmat qilmasa nafsim og'riydi, xafa bo'laman. Lekin men bilamanmi? Alloh huzurida men o'zi qanaqa hurmatga loyiqman? Ya Alloh, buni o'ylaymizmi birodarlar? Shuni o'ylashimiz kerak. Birov bizni xafa qilsa, birov bizni behurmat qilsa, darhol xafa bo'lib ketamiz. To'g'rimi, insonning g'ariza, birov bir narsa yomon narsa tegsa odam og'riydi, chimchilasa o'zi og'riydi. Igna kirsa, zirapchi kirsa albatta badaningiz og'riydi. Shunga o'xshab ma'naviy og'riq bor. Uni inkor qilinmaydi, to'g'ri xafa bo'ladi odam. Bor narsa. Ovqat yemasa och qoladi, bor narsa. U tabiiy, lekin shu bilan bir qatorda yana bir narsa bor. U nima? U shuki, sen o'zi Alloh huzurida darajang qanaqa o'zi? Sen hurmatga loyiq, izzat va ikromga shunday kafti ko'tarilib yurishga loyiqmisan yoki san undan pastroqda bo'lsang ham san o'zi hurmatga loyiq odammisan degan savolni inson o'ziga berish kerak. O'shanda bu yoqdagi ishlarning ancha ta'siri ketadi. Ya'ni tashvish bunda emas, g'am bu yerda emas, g'am boshqa joyda ekanligi ma'lum bo'ladi. O'shanda nafsimiz uyg'onadi. Odam shunda sal ko'z ochiladi. Ana undan keyin o'sha nafsul mutmainnaga deydilar, bu birinchi qadam. Bu birinchi manzila. Inson nafsi nafsul mutmainnaga aylanish uzun yo'llardagi birinchi manzila uyg'oqlik. U odam uyg'onsin avval. Uyg'ongandan keyin kira boshlaydi-ku quloqqa. Uxlab o'tirgan, mudrab o'tirgan odamga yonidan o'tib ketaveradi u narsalar. Wa huwa allazi yarfa'uha wa yaj'aluha fi diwani ashabil yamin. Ashabul yamin ning ro'yxatiga tushadigan odamlar mana shunday qilib boradilar inshaalloh. Shu naqa tushuncha bilan borgan odamlar darajasi Alloh huzurida ko'tariladi inshaalloh. Alloh taolo hammamizga nafsimizga tavfiq, insof, hidoyat berishini so'raymiz. Yana shu uyg'oq nafs sohibining sifatlaridan biri tarzida keltiradilarki, summa yabruqu lahu fi nuril yaqazati bariqatun ukhra yara fi dawiha uyub nafsihi. O'z nafsining ayiblarini ko'ra boshlaydi u odam. Uning nafsi uyg'oq bo'lsa, uning nuri bo'ladi, uning nurida ko'p narsa ko'rinadi. Shu ko'rinadigan narsalardan biri nima ekan? Nafsining ayiblari va afat amali, qilgan amallarining ofatlari, ya'ni kulfatlari, kasofatlari, qilmishlarining kasofati deydi, qilmish qidirmish qilgan ishi kasofati kastir deyiladi, palon narsani kastirga qoldi. O'sha narsa insonning o'zida bor ekan. Inson agar uyg'onsa, ko'radi nafsining ayiblarini, ko'radi amallarining kastrini, ko'radi kasofatini, ko'radi. Na'ud billah. Ko'rmaylik, ya'ni ko'rmaylik deganda totmaylik shuni. Aybimizni ko'raylik. Amallarimizning yomonligini ko'raylik, lekin uning oqibatini totmaylik, Xudoyo. Oqibatidan Alloh asrasin bizni. O'zimiz qilgan yomonligimizdan panoh so'rashimiz kerak. Alloh asrasin deb. Va yana shu bilan birga deydilar, "Umma taqaddama lahu min al-jinoyat." Jinoyatlar, gunohlar, ma'siyatlar o'tganini ko'ra boshlaydi. Va hatkil hurmat va taqa'ud an kathirin min al-huquq wal wajibat. Ko'pgina haq, birovlarning haqqi, Allohning haqqi uni ustida qolib amalga oshmay qolib ketganini ham ko'radi. Va vojib burchlari, bajarish kerak bo'lgan ishlarni bajarmaganligini ko'radi. Bu ham muhim masala, birodarlar. Biz nima ishlarni qilishimiz kerak edi-yu qilmadik degan savolni ham berishimiz kerak hammamiz. Bu ham e'tiborli narsa ekan. Agar bizning qalb ko'zimiz ochilsa, nafsimiz uyg'onsa, qilishimiz kerak bo'lgan, mumkin bo'lgan, lekin qilmagan nima uchundir, nafsimizga yoqmagandir, yo udir yo budir qilmagan ishlarimizni ham ko'ra boshlar ekanmiz. Faydan damma zalika ila shuhudi ni'amillahi alayhi. Endi bunga siz Alloh taolo ato qilgan ne'matlarni, ihsonlarni, marhamatlarni qo'shsangiz, masala yana ham oydinlashadi. Insonga biror bir Alloh huzuriga ko'tarib boradigan, arziydigan biror bir hasana, yaxshilik qolmaydigandek ko'rinadi dedilar. Ya'ni insonning kamchiligi, ayblari, qilmagan ishlari, qilish kerak bo'lib qilmagan ishlari, buni ro'barasi endi Allohning ne'matlari, marhamatlari. Sizga Alloh hayot berdi, sizga yoshlik berdi, kuch, quvvat berdi, boylik berdi, bola chaqa berdi, yana beryapti, 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 pul beryapti, mol dunyoni Alloh beryapti. Bularni hammasini solishtirib bir qatorga qo'yganingizdan keyin odamzod Alloh huzurida boshini egib qoladi deydilar. Va Parvardigorning huzuriga qanday boraman, nima olib boraman buning evaziga degan narsa uning dilidan o'tish kerak va bu holatda u o'zining ayblari va hokazolar ichida abu ulaka bi ni'matika alayya va abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta degan so'zdan boshqa narsa uning tiliga kelmaydi. Ya'ni sening menga ato qilgan ne'matlaringni e'tirof etaman va o'zimni qilgan gunohlarim, kamchiliklarimga iqrorman. Bas meni mag'firat qilgin. Sendan boshqa gunohlarni hech kim mag'firat qila olmaydi degan so'zlarni aytadi. Va fala yara li nafsihi hasanatan va la yaraha ahlan li khayrin. U o'zining nafsiga loyiq bo'lgan biror bir hasana, yaxshilikni ko'rmaydi. Ya'ni o'ziga biror bir yaxshilikka o'zini loyiq emasligini anglab yetadi. Endi mana shu yuqoridagi aytilgan bu Alloma Ibn Qayyimning so'zlarini o'qib, agar mag'zini ozgina chaqib, his qilib, bunday tushunib, tafakkur, taammul qiladigan bo'lsak, mana shuncha so'zdan keyin, shuncha nasihatdan keyin, ogohlantirishlardan keyin, agar bizning nafsimiz ta'sirlanmayotgan bo'lsa, bizning o'zimizga o'zimiz berayotgan bahoyimiz sal o'zgarmasa, avvalda berib kelgan bahomizdan ko'ra sal boshqacharoq bo'lmasa, o'zimiz o'zimiz tekshirishga agar kirishmasak, jiddiyroq nazar solmasak, hammamiz o'zimizga, qalbimizga, nafsimizga, demak u nafs uyg'oq nafs bo'lmay qoladi, haliyam uxlab yotgan nafs bo'ladi, u aslo nafs mutmainna emas. Endi u xudo asrasin shunaqa holatda o'lim kelib qolmasinda, nafs mutmainna bo'lmagan holimizda o'lib qolmaylikda, Alloh asrasin nafsimiz uyg'onsin va nafs mutmainnaga aylansin va unga Allohning o'sha sharafli xitobi nasib bo'lsin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi va dkhuli jannati. Bunga ilohim nasib bo'lsin, hammamizga nasib bo'lsin shu narsa ilohim. Agar shunday bo'lmay qolsa, u dunyoga mas bo'lgan mas nafs bo'ladi va yomonliklarga buyuruvchi zolim nafsi ammorani ko'tarib yurgan bo'ladi inson, xudo asrasin. Yana shu uyg'oq nafsning sifatlaridan biri deydilar, vaqtni qiymatini anglab yetish. Summa tabruqu lahu bariqatun ukhra yara fi daw'iha izzata waqtihi. Vaqtni qanday aziz ekanini, qanday nodir, qanday qimmat narsa ekanini odam anglash kerak. Agar nafsi uyg'oq bo'lsa, bu vaqt umr, bu nihoyatda qimmat. Buni dunyo boyliklarga o'lchab bo'lmaydi. Va annahu ra'su mali sa'adatihi. Inson baxtu saodatining rasmoli shu. Rasmoli degani dasmoyasi. Ya'ni har bir ishga dasmoya kerak-ku. Ish hali avvalda, oldinda turadi ish. Foyda bo'ladimi, zarar oldinda u. Bizga dasmoya kerak. Qo'lga bir ozgina pul, dasmoya bilan ish boshlash kerak. O'sha dasmoya o'zi vaqt. Har bir insonga vaqt berilgan, qanchalikni Alloh biladi. Bu katta dasmoya. Bu dasmoyasi saodat keltirishi mumkin yoki na'uzubilloh shaqovat keltirishi mumkin, baxtsizlik keltirishi mumkin. Na'uzubilloh. Alloh asrasin. Agar shuni to'g'ri foydalansa yaxshi. Illa fi idoatihil husranu wal hasratu wan nadama. Bu vaqt bekor o'tsa, behuda o'tsa, mana shu hasrat, nadomat, afsus va mutlaq yutqiziq, na'uzubillah. Agar shu vaqtni to'g'ri inson saqlay bilsa, undan foydalana bilsa, unda ar-ribhu was-sa'adatu, mana shu foyda va baxt, saodat bo'ladi. Shuning uchun fayashuhu bi-anfasihi, har bir kirib chiqayotgan nafasini inson qizg'anishi kerak, baxil bo'lish kerak. Nafasiga baxil bo'lish kerak. Uyg'oq nafs egasi an yudayyaha fima la yanfa'uhu yawm ma'adi, qiyomat kunida foyda keltirmaydigan narsaga sarflashga bu nafasni qizg'anish kerak. Qiyomat kuni foyda keltirmaydigan ko'p ishlarga mashg'ulmiz bu dunyoda. Xudoyo, tavba qildim, astag'firulloh, Alloh kechirsin. Ba'zida odamni nafsi uyg'onadi-da. Men ham shunaqa his qilaman. Ba'zi nafsim uyg'onganini his qilaman-da. O'shanda odamning ko'z o'ngi qorong'ulashadi, vahima bosadi, insonning diliga qo'rquv keladi. Boshqa paytda ketadi. Nafsimiz yo'qolga boshlaydi, yana mudrashga boshlaydi, yana boqib beg'amlikka o'tib ketadi odam. Xudoyo, Alloh o'zi uyg'otsin hammamizni, nafsimizni. Agar inson nafsi uyg'onsa, o'sha nafasini qadrini bila boshlaydi. Har bir kirib chiqayotgan nafasida ish bor. Bunga odam baxil bo'lish kerak. Har bir nafasini hech bo'lmaganda nima qilsa foydali bo'lishi mumkin, qani aytinglar-chi? Zikr. Subhanalloh deb qo'ysa, bu qancha qiyin narsa. A, shu qanaqa qiyin? Qiyinmi shu? A, istig'for, astag'firulloh deb qo'yish qiyinmi? Rasululloh bir kunda 100 marta istig'for aytganlar, bizga bir kunda istig'for, astag'firulloh deyish qiyinmi? Vallohu alam, ba'zi odam bilmayman-ku, suyizam qilyapmanmi bilmayman, bir kunda bir marta ham istig'for aytmaydigan odam ham bormi deb o'ylayman-da ba'zan. O'zimiz bir kunda 70 marotaba istig'for aytish yoki uddasidan chiqmaymizmi? Chiqmaydigan odamlar ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bir kunda 100 marotaba istig'for aytib qo'yish yoki 70 marotaba istig'for aytib qo'yish hamma uddasidan chiqadi deb o'ylaymizmi? Yaxshi gumon qilsak, ha. lekin yana sal o'zimizga qarab o'ylasak yo'q desa bo'ladi. Ya'ni bir kunda 100 marotaba istig'for aytib qo'yish esimizga kelmaydi. Rasululloh bir kunda 100 marta istig'for aytgan ekanlar, men ham aytib qo'yay desa necha minut ketadi shunga. Ya Alloh. Bu nafas, nafasda bo'ladi. Bir nafasi bir necha bo'lagida bo'ladi istig'for. Subhanalloh deyish yoki astag'firulloh deyish. Lekin shu bir og'iz astag'firullohga inson qiyomat kuni qanchalar muhtoj bo'ladi hali. Ya Alloh. Alloh uyg'otsin bizni hammamizni. Astag'firullohni ko'p aytaylik, subhanallohni ko'p aytaylik. Shu kirib chiqayotgan nafasimiz bir foyda bilan kirib chiqsa yaxshi-da. Shu deydilar, inson nafsi uyg'onsa, bu nafasining qadrini bilishga boshlaydi. Unga u baxil bo'ladi, ya'ni uncha-uncha narsalarga qaramaydi. Gapga solsa biz o'tiraveramiz gaplashib, subhanalloh soatlab charchamaymiz. Uxlashdan soatlab charchamaymiz. Dars bo'ladi, biz uxlaymiz bemalol. Uxlayotganda kirib chiqayotgan nafas kirib chiqyapti, lekin oxiratni foydasiga kirib chiqyaptimi o'sha nafaslar? Nima foyda undan mana oxiratga? Bu o'tirishimiz inshaalloh oxirat uchun foyda. Mana shu o'tirishlarimiz inshaalloh xolis Alloh uchun bo'lsa, ilohim Alloh uchun bo'lsin, bu kirayotgan chiqayotgan nafasimiz xudo xolasa foydaga qovatdi. Kimdir foydali ish bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lsa, u ham shunday inshaalloh. Shuning uchun har bir odam o'zining zimmasida talaba ilm farzini bajo qilmanmi, yo'qmi deb o'ylab ko'rish kerak. Bu kelib ketishimiz bu suhbatga talaba ilm farzini ado qilishni bir bo'lagi bo'ladi. Agar boshqa o'rinlarda shu farzni bajo qila olmayotgan bo'lsangiz, mana shu yerga kelib ketishingiz bilan shu narsa ado bo'lishi hisobiga o'tish mumkin inshaalloh. Vaqtning qiymati bu. Vaqt o'tyapti, bekor o'tyapti ko'p odamning vaqti. Vaqt imkoniyat, bu qimmatli narsani bekorga o'tkazib, Xudoyo keyin va hasrato deb qolishdan Alloh o'zi asrasin. Bu dunyoda aytaylik shu va hasratoni Xudoyo o'tkazganimizga o'zing kechirgin, bekor o'tdi ko'p vaqtimiz. Men shu yoshimga yetgunimcha men qancha narsani bilsam, qancha ishlar qilsam bo'lardi deb o'zimga o'zim men tanqid qilishim kerak. O'zim ayblashim kerak. Sizlarchi? Sizlar ham ayblamasizlarmi o'zingizlarni? Yo sizlar o'zingizlarni erkalamasizlarmi? Sizlarniki ma'zurmi? Sizlarniki kechirsa bo'ladimi? Sizlarniki javobingiz tayyormi? O'tkazgan umringiz uchun. Ha, biz hali yoshmiz. Shunaqa gapni ham eshitganman birodarlar. Hali biz yoshmiz. Yosh bilan yosh farqi bor-da. Yoshi bir joyga borib qolgan odamni tashvishi boshqacharoq bo'ladi degan ma'noda. Endi bu hali yosh. Subhanalloh. Yosh ko'proq uxlash kerakmi? Har qariganda uyqulaydigan payt kelib qoladi. Uyqudan bo'shama, boshini ko'tara olmay qolishi mumkin inson qargan paytda. Harakat qila olmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Bu quvvatni, bu harakatlarni, bu kuch qudratni Alloh sizga uxlashga berganmi? Yoki faqat dunyo uchun qilishga berganmi? Nima uchun bergan buni Alloh sizga? Bu dasmoyangiz sizni, sarmoyangiz sizni, ra'smolingiz sizni. O'ylab ko'rganmisiz? O'ylab ko'rgan bo'lsangiz rahmat. O'ylagan bo'lmasangiz o'ylanglar. Mana masalan, men ham shunday o'ylayman. Ko'p narsani men uddasidan chiqa olmadim. Agar hozir o'lim kelib qolsa, men ko'p afsus nadomat bilan ketaman. Xudoya, astag'firulloh. Ko'p ishlarimni qila olmadim men. Sizlarchi, birodarlar, sizlar ko'p ishni qilib qo'ydinglar. Sizlar ham, hammamiz ham uyg'onaylik, birodarlar. Xudo uyg'otsin hammamizni. Summa yalhadu fi daw'in tilkal bariqa ma taqdazihi yaqdatahu min sinati ghaflatihi. Yana bir nur paydo bo'ladi inson shu nafsida, nurida, o'sha nurning yorug'ligi bilan u inson o'zining g'aflat mudrog'idan uyg'onadi, sal ko'zini ochadi, sal ochiladi. Va bu uyg'onishi uning tavbasi va muhosaba, muroqabasi g'ayratiga sabab bo'ladi inshaalloh. Uning ya'ni tavba qilishiga sabab bo'ladi. Muhosaba hisob kitobiga sabab bo'ladi, o'zini hisob kitob qilishga boshlaydi. Yo Alloh, men o'zim qancha hisob kitoblar ishlarim bor, ey subhanalloh, qo'rqaman ey. Inson inshaalloh o'sha hisob kitoblarni tezroq bajarishga va muroqabaga boshlaydi. Inson o'zini tekshirishga boshlaydi. Inshaalloh o'sha nur kelsa, agar shu inson nafsi nurlansa, Alloh nasib etsa. Wal ghayra li robbihi an yu'sira alayhi ghayra. Va Alloh huzurida bir g'ayrat paydo bo'ladi, shijoat paydo bo'ladi. Alloh roziligini boshqa hech narsadan ustun qo'ymayman Xudo xolasi degan. Bunga insonda g'ayrat kerak, rashk kerak. Bu g'ayratni bir ma'nosi rashk. Inson rashk qiladigan rashk qiladi, lekin inson vaqtini ham rashk qilish kerak. imkoniyatlarni ham qudratlarni ham rashk qilish kerak. Ya'ni mana shu vaqtim nimalarga ketyapti deb o'sha vaqtini Allohga ketkazmaganiga rashk qilish kerak. Shu g'ayrat paydo bo'ladi insonda va Parvardigorni roziligi uchun nima uchun Robbim roziligi uchun sarf qilmayapman shu narsalarni deyish paydo bo'ladi inshaalloh. فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها mana shu yuqorida aytilgan narsalar deydilar Ibn al-Qayyim rahimahulloh Alloh rahmat qilsin u kishining qabrlarini Alloh nur bilan to'lg'atsin shunday ajoyib hikmatlarni qoldirib ketgan ekanlar bizga qaranglar bu mana shu mavzuga kiritilgan bu so'zlar ya'ni mavzuat nadratun na'imga alohida boblar tarzida bular deydilar hammasi yuqorida aytilgan narsalar uyg'oqlik alomatlari bo'ladi shularni natijasi bo'ladi va uning taqozosi bo'ladi va hiya avvalu manazilin nafsil mutmainna mutmainna nafsning birinchi manzilasi bo'ladi bu birinchi manzila manzil degani to'xtab o'tiladigan joyni manzil deydi bir manzilda to'xtadik safarda ketib yurib bir manzilda to'xtadik degan ibora bor manzil nozil bo'ladigan tushiladigan joy bu nafsul mutmainnani safari davomida yo'lga chiqqan safarda tushadigan birinchi manzili shu bo'ladi ya'ni birinchi to'xtab o'tadigan undan keyingi hali manzillari bo'ladi boshqa allati nasha minha safaruha o'shandan keyin uning safari boshlanadi shu manzildan haqiqiy safar boshlanadi qayoqqa safar Alloh tomonga oxiratga ilallohi vad-daril oxira oxiratga Alloh taolo tomonga bo'lgan safar. O'zi hamma ham safar qarab ketyapti, lekin odamlar xohlamasdan ketyapti. Sudralib, majburlikdan, istar istamas, iloji bo'lsa qochsa, orqaga qarab. Yo'lni boshqa tomonga solsa, ya'ni oxirat safarga hamma ketyapti, kofir ham, musulmon ham, fosiq ham, hamma. Lekin safarda safar bor. Bu so'zning ma'nosi shuki, safar haqiqiy safar bo'lsin, ya'ni safar bir jihati inson shunga tayyorlanib o'shanga moslashib shundan rohat olishi mumkin o'sha safardan o'sha qalbi ruhi unga moslashgan safar bo'lsa og'ir bo'lmaydi unga ozuqalar bo'ladi safarga yarasha tayyorgarligi bo'ladi va qiynalmaydi lekin xohlamasdan safar qilayotganlar ularga qiyin na'uzubillah ularning ko'z oldi tobora qorong'ilashib boraveradi qiynalib boradi ruhiy ma'naviy azob kuchayaveradi tashvish vahima kuchayaveradi ular uchun lekin mo'minlar uchun inshaalloh yaxshilik insonning oxiratdagi xursandligi bu dunyodagi xursandligiga yarasha bo'ladi oxiratda hammamiz xursand bo'lishimiz kerak amin lekin oxiratdagi xursandlik bekor bepul xursandlik emas u bekorga kelmaydi bu dunyodagisi bepul bekorga keladi Alloh bekorga berib qo'ydi loyiqqa ham loyiq emasga ham lekin oxiratdagi xursandlik u pullik ya'ni qo'shtirnoq ichida uni haqqi bor uni bu dunyoda to'lash kerak va shuning qisqacha ta'rifi oxiratdagi xursandlikning miqdori bu dunyodagi xursandlikka yarasha bo'ladi bu dunyoda siz qancha xursand bo'lsangiz oxiratda o'shancha xursand bo'lasiz Alloh oxiratda hammamizni xursand qilsin amin uchta nafsning turlaridan biri nafsi lavvoma edi an-nafsul lavvoma malomat qiluvchi nafs amman nafsul lavvoma wa hiya allati aqsama bihi subhanahu Alloh taolo qasam yod etgan bu nafs bilan wala uqsimu bin nafsil lavvoma degan mana shu borada ulamolarning ixtiloflari olimlar turli xil fikrlari bo'lgan nafsul lavvoma nima degani bu nafsul lavvoma bir toifa aytishgan ekanki bir holatda doimiy sobit turmaydigan nafs o'zgarib turadigan rang barang bo'lib hali unga hali bunga o'tib turadigan shoxdan shoxga ko'chib degandek tusdan tusga o'tib tuslanib turadigan rang barang bo'lib tovlanib turadigan har xil holatga o'tib turadigan nafs degani lavum talavvum bu shu har xil holatga o'tish degan ma'noni ham berishgan ekan tataqallabu va tatalavvanu fissa bir soatning o'zida har xil bo'lib turadi endi buning ham ma'nosi turli xil ma'nolari bor ekan masalan bir narsaga kirishadi to'xtaydi qilaymi qilmay bir narsani yaxshi ko'radi yomon ko'radi xursand bo'ladi xafa bo'ladi rozi bo'ladi g'azablanadi itoat qiladi bosh tortadi gunoh qiladi savob qiladi shuni nafs qiladi ya'ni o'zgarib turadi bu nafs savob ishi ham qiladi yomon ishi ham qiladi shu nafs shundan olib nafsul lavvama degani shu deb ba'zilar aytishgan ekan. Lekin yana bir toifa ulamolar esa lavm degani malomatdan olingan va buning keyin malomati qaysi ma'noda ekanligi borasida ixtilof bo'lgan. Bir guruh ulamolar aytishganki, nafsul mu'min va hada min sifatihi al-mujarrada. Ya'ni mu'min odamning nafsi bu. Ya'ni nafsul lavvama mu'minning nafsi bu. Nafsi bo'ladi, u doim malomat qilib turadi. Qachon qarasangiz, dedilar Hasan al-Basri, la tarahu illa yalumu nafsahu. Doimman. Qachon qarasangiz, mu'min odamning nafsi doim malomat qilib turadi o'zini. Biz endi birovlarni malomat qilishga ustamiz, bilamiz, uni havozini olganmiz, boshqalarni malomat qilish, boshqalarni tanqid qilish, lekin yana undan ko'ra zarurroq narsa o'zimizning nafsimizni tanqid qilib, o'zimizni malomat qilish havosini ham egallashimiz kerak ekan. Bu nafsul mutmainnaning chetida turadi bu. Nafsul mutmainnada bu narsa bo'ladi. Mu'minning nafsi shunaqa bo'ladi. Doim yaqulu ma aratta bihaza. Nima uchun buni qilding? Lima fa'alta hadha? Kana g'ayru hadha awla aw nahwa hadha al-kalam. Bundan boshqasini qilsang bo'lardi. Bundan yaxshiroq qilsang bo'lardi. Degan doimiy undov, ya'ni uni tergab turish. Unga doimiy, ya'ni yaxshi ma'noda, yaxshi niyatda taraqqiyotga chaqirib turish, rivojlanishga, o'sishga, oldinga qadam qo'yishga chaqirib turish bu mu'minning nafsi bo'ladi. Al-nafsul lawwama. Yana bir guruh ulamolar aytdi. Muqola g'ayruhu hiya nafsul mu'min tuqi'uhu fid-dambi thumma talumuhu. Insonning nafsi uni gunohga giriftor qiladi, keyin uni malomat ham qilib qo'yadi. Bu ma'nosi ham bor ekan. Lekin shaqiy, baxtsiz odamning nafsi esa bunday emas. Na'udhu billah. Fa innahu la yalumu nafsahu ala dhanbin, bal yalumuha wa tulumuhu ala fawati. Ya'ni fosiq fojirlar esa gunohga malomat qilmaydi, balkim gunohni qila olmaganiga malomat qiladi. Yomon ishni qilolmay o'tkazib yuborganiga nafsi malomat qilib turadi. Ichidan qayg'urib, o'shani qilsam bo'lardi deb yomon ishni. Mo'min odam yomon ish qilmaganiga xursand bo'lsa, uning aksi bo'ladi. Shaqiy, baxtsiz odam bo'lsa, o'shani qilsam bo'lardi derkan. Na'uzubillah Alloh sas. Yana bir guruh ulamolarining so'zlari: "Bal hadan lawmu lin-naw'ayn", har bir toifaga, har bir nav, ya'ni mo'minga ham, fojirga ham bo'lishi mumkin degan ma'noni ham berishgan ekan. Yana ba'zilar aytgan ekanki, "Hadan lawmu yawmal qiyom", qiyomat kuni bo'ladi bu malomat. Ya'ni inson nafsi qiyomat kuni kelib malomat qiladi: "Egasini sen shunaqa qilding, shunaqa qilding, gapga quloq solmading, nasihat olmading, mana shu qilsang bo'lardi, qilganlar bor edi, sen qaramading, ibrat olmading" qilib inson nafsi qiyomat kuni qilgan gunohlari va kamchiliklari, nuqsonlariga malomat qiladi, tanbih beradi. "Wa hadhihi al-aqwal kulluha haqqun", dedilar Ibn al-Qayyim. Bu gaplarning hammasi to'g'ri. Ya'ni bir-biriga zid emas, bir-biriga ulanadi, bog'lanadi, bir-birini to'ldiradi. O'rtasida qarama-qarshilik yo'q, masalani har xil jihatlarini ko'rsatadi, deydilar. Endi nafsul lavvamaning ikki xil turini keltirishgan ekan. Lavvamatun maluma, lavvamatun g'ayru maluma. Ya'ni malomat qiluvchi malomat qilingan nafs, malomat qiluvchi malomat qilinmaydigan nafs. O'zi nafs o'zini malomat qilaveradi, lekin o'sha malomat qila turib o'zi ham malomatga loyiq bo'lar ekan ba'zi nafs. Ba'zi esa malomatga loyiq bo'lmas ekan. Vahiy an-nafsul jahila al-zolima allati yalumuha Allohu va malaikatuhu. Alloh va uning malaikalari malomat qiladigan, qoralaydigan nafs shu nafsu maluma, malomatga giriftor nafs. Lekin malomat qilinmaydigan nafs esa mu'minning nafsi, uni o'zini o'zi malomat qilgani yetadi, uni Alloh va malaikalar malomat qilishmaydi. Chunki u Alloh roziligi uchun o'zini malomat qilib turadi, shuni o'zi kifoya qiladi. Afosi fojirlar yoki boshqalar o'zini aybini ko'rmaydi, ya'ni o'zini tanqid qilmaydi, o'zini tanqid qilganini ko'tara olmaydi, qabul qilmaydi, o'ylamaydi, uni tafakkur qilib ko'rmaydi, u malomat qilinayotgan bo'ladi. U Alloh va malaikalar tomonidan qoralanayotgan, malomat qilinayotgan bo'ladi. O'shunaqa musulmonlarning ichida ham bor. Yo'q, yo'qmi? Alloh va malaikalar tomonidan malomat qilinadigan nafsni ko'tarib yurgan musulmonlar bormi yo yo'qmi? Bor. Shu hali o'ziga qaramaydigan, o'zini aybini, kamchiliklarini tuzatmaydigan odamlar haqida ketyapti gap. Allohu alam. Agar biz o'zimizni o'zimiz malomat qilishga boshlasak, inshaalloh alhamdulillah Alloh va maloikalar malomatlardan xoli bo'lamiz, xalos bo'lamiz va bu borada fosiq u fojirlarning malomatiga giriftor bo'lamiz. Buni ham hisobdan tashqari qilish kerak emas. La yakhafuna lawmat la'im. Ya'ni Alloh yo'lida yurgan odamlar malomat qiluvchilarning malomatidan qo'rqmaydilar. Ya'ni odamlar gapiradi, boshqa qiladi, qoralab tashlaydi degan narsada odam ikkilanadi-ku baribir har qanday odam ham. Iloji boricha o'ziga gap tegizmaslikka harakat qiladi. Gap tegmasin menga. Yaxshilik bo'lsa gapirsin, yomonni gapirmasin. Hammaning nafsi shuni istaydi. Lekin ba'zan shunaqa nuqtalar bo'ladiki, gapirsa gapirsin endi deyish ham kerak bo'lib qoladi. Bu shu mu'minlarda bo'ladi. Haq ishni qilish, haq so'zni gapirish o'rni kelgan mahalda malomat qiluvchilar malomatdan qo'rqishmaydi. Ular gapirishadi. Chunki Allohning malomati farishtalarning malomatiga duchor bo'lib qolishdan qo'rqishadi. Nafsi ammora haqida davom etadilar muallif. Amman nafsul ammora fahiyal mazmuma. Qoralanadigan nafs, nafsi ammora. Chunki u doimo yomonlikka buyuradi va o'shanga tortadi. Illa Alloh undan qutqarsagina inson qutulishi mumkin. Har bir insonning vujudida bor bu yomon nafs. Uni Alloh qutqarmasa qutulib bo'lmaydi undan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Azizning ayoli tilidan, ya'ni Misr amaldorlaridan birining ayoli haqida uning tilidan gapirgan, ya'ni Yusuf alayhissalom qissalarida kelgan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima robbi inna robbi g'afurur rahim degan. Ya'ni men o'z nafsimni oqlay olmayman. Chunki nafs yomonlikka buyuruvchidir. Illa Robbim rahm qilgan bo'lsa bundan mustasno. Allohning rahmati yog'ilgan odam nafsining yomonliklaridan qutuladi. Nafsi ammora haqida gap ketar ekan, Alloh Qur'oni Karimda "Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan" degan. Allohning sizlarga fazl rahmati bo'lmaganda sizlardan birontangiz poklana olmasdingiz. Hech kim pokiza inson bo'la olmasdi. Illa Allohning rahmati bilangina odam poklanadi, pokiza insonga aylanadi. Hatto Rasulullohga ham Alloh taolo "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila" agar biz sizni mustahkam qilib qo'ymaganimizda ular tomoniga ozgina moyil bo'lib ketardingiz degan. Qarang, Rasululloh deg zotga Alloh aytgan, mushriklar tomoniga moyillikni Alloh bilgan va ogohlantirgan. Shunday ekan, siz bilan biz ham qo'rqishimiz kerak. Xudoyo Alloh asrasin. Uyoq-buyoqqa moyil bo'lib qolishdan, noto'g'ri narsalarga moyil bo'lib qolishdan. Bu hammada bor narsa, birodarlar. Hammaning nafsida bor, nohaqlikka, botilga, fisq-u fujurga intilish. Na'uzubillah, nafsning tabiati shu. Bundan odam qo'rqish kerak va Alloh tomoniga intilish, Allohdan panoh so'rash kerak. Shuning uchun ham mana Rasulullohning so'zlari keltirildi. Kana nabiy sallallohu alayhi va sallam yuallimuhum khutbatal haja. Sahobalarga xutbai hojatni o'rgatardilar. Sizlar ham bilib olgan bo'lsangiz kerak. Biz jumada har safar nima o'qiymiz? Mana shu xutbai hojani o'qiymiz. Lekin kimdir e'tibor berar, kimdir e'tibor bermas. E'tibor berganlar allaqachon yodlab olgan bo'lishi kerak. Xutbai hojani. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu deb har safar suhbatimizni boshida ham o'qiymiz. Kimgadir bu tushunarsa zerkarlik tuyular. Lekin kimdir allaqachon yodlab olgan bo'lar. Yodlamaganlar yodlab olish kerak. Mana shunda ibratli so'zlar bor. Na'udhu billah min shururi anfusina. Nafsimizning yomonliklaridan Alloh asragin deb so'raymiz har safar shu xutbada. Va min sayyiati a'malina. Amallarimizning kasri kasofatidan Xudoyo asragin. Qilgan yomon amallarimizning yomonlik oqibatidan asragin deb Allohdan so'raladi. Nafsi ammora bu demak. Fasharru kaminun fin nafsi va huwa yujibu sayyiati al-a'mal. Yomonlik inson nafsida yashiringan, Alloh yaratib qo'ygan yomon amallar shundan keladi. Bizdagi yomon amallar, gunohlar va o'zaro munosabatlardagi yomonliklar ham bir-birimizga bo'lgan yomonliklarimiz bor-ku. O'shalar ham nafsimizning yomonligidan keladi. Ichimizdan chiqadi shu, tashqaridan kelmaydi. U kelganda emas. U tug'ma. Shunga hushyor bo'lishga odam o'zida bor narsani bilsa, o'zini tanisa, keyin u o'ziga ehtiyot bo'ladi. Odam o'zini bilmasa, o'ziga ehtiyot bo'lmaydi. Bu nafs haqidagi suhbat yoki dars siz bilan bizni o'zimizni o'zimizga tanishtiradi. Biz o'zimizni tanisak, bilsak, keyin o'zimizni idora qiladigan bo'lamiz. Odamlar bor o'zini idora qila olmaydi, o'zini boshqara olmaydi, chunki ular o'zini tanimaydi. O'zini bilmaydi ichida nimalar borligini. Bu juda ham xatarli narsa. Bu odam o'zining nafsining qurboniga aylanib qoladi. Nafsi uni qurbon qiladi, nafsi uni halok qiladi. Alloh asrasin. Endi mana buni qarang. Nafsi mutmainnaning hamrohlari bo'lar ekan, yo'ldoshlari bo'lar ekan va askarlari ham bo'lar ekan. Sizning ichingizda shular, askarlar bor. Sizning ichingizda podshoh bor, sizning ichingizda vazir bor, sizning ichingizda mamlakat bor. O'sha mamlakatni siz ko'tarib yuribsiz. Uning podshohini bilasizmi, kimligini? Ko'plarimiz bilmaymiz, ehtimol siz bilasiz. Boshqa odam biladi, biladiganlar bor, lekin bilmaydiganlar biladiganlardan ko'p. Men ham bilmaydiganlardan biri edim. Bizning ichimizda mamlakat bor, bepoyon. Bu dunyodagi hamma mamlakatlarni qo'shganda ham kattaroq. Chegarasini hech kim bilmaydi uni. Hech kim o'lchab ko'rmagan. Necha ming kvadrat kilometr degan o'lchov unga ketmaydi. O'sha mamlakatning podshosi bor. U kim? U nima? Uning vaziri ham bor. Uning askarlari bor. Nima ular? Mana ko'rdingizmi, nafs haqidagi suhbat bu sirru asrorlardan iborat, ajoyibotlardan iborat. O'sha ajoyibotlarni bilmay, ajoyibotlarni qidirib yuramiz biz. Tashqaridan tomosha qidiramiz. Tashqaridan narsalar qidirib, yoqqa bu yoqqa safarlar qilib, har narsadan o'rganib yuramiz. Ichimizga safar qilsak bo'lardi. Ichimizni bir tekshirib ko'rsak, ajoyib narsalar chiqar ekan odamni ichidan, nafsidan. Demak, nafsi mutmainnaning hamrohi bor. Va askarlari. Va ba'da an tahaddasa rahimahullohu ta'ala an sifatin nafsis salas. Ibn al-Qayyim rahimahulloh uchta nafs haqida, uning sifatlari haqida gapirganlaridan keyin aytadilar: "Tanawala dawra kullin min al-malak va shayton." Farishta va shaytonning o'rni haqida so'zlaydilar. "Fi ta'yidi kullin min an-nafsil mutma'inna va an-nafsil ammara." Har bir nafs mutma'inna va nafsil ammorani qo'llab-quvvatlab turadigan va unga doimiy ravishda hamroh bo'ladigan farishta va shayton. Mana doimiy hamroh shu ekan. Har bir insonda farishta bor, har bir insonda shayton bor. Ular hamroh, yo'ldosh doimiy ravishda. Yo do'st, yo dushman sifatida bo'lsa ham farishta do'st albatta, shayton dushman. Lekin odam bolasi shu ikkovdan birini hamma bir xilda o'ziga do'st yoki dushman deb ko'rmaydi. Do'stni do'st tutish kerak, dushmanni dushman bilish kerak. Lekin odamlar borki, do'stni dushman taniydi, dushmanni do'st taniydi. Dushmanini do'st qilib bag'riga bosib yuradi. Do'stidan nafratlanib, uni haydamoqchi bo'lib yoki o'zini olib qochib yuradi. Shu narsa ajoyib. Yoki bu bir musibat. Va ayyadallohu al-mutma'inna bi junudin adidatin. Alloh taolo mutmainna nafsga hamroh bergani kabi, yo'ldosh bergani kabi, ya'ni mutmainna nafsning yo'ldoshi kim ekan? Farishta, malak. Uning askarlari ham bor deydilar. Askarlar bilan ham quvvatlagan. Alloh tashab qo'ymagan, hamma narsani qilib bergan. Faqat biz bilsak, amal qilsak bo'ldi. Alloh bizga nafsni mutmainna nafs qilish uchun farishta bergan va unga askarlar bergan. بجنودٍ عديدة فجعل الملك قرينها فرشتنا حمراق قلب قويد يقن دوس قلب قويد وصاحبها الذي يليها ويسددها او فرشتنا وزيفة سنما دائم يقن دوس بول بيراد تغرلت بيراد انجا إلهام بيراد ويقذف فيها الحق قلبك حقنا تشبتراد سبحان الله قلبك حق تغرلك إلهام ببتراد برادر الله Lekin shuni biz sezmaymiz, ko'rmaymiz, olmaymiz. O'shanday nodir narsalar keladi qalbga, lekin ko'pincha u narsa yerda qolib ketadi. Astag'firulloh. Va yuriha husna suratihi, o'sha haqni Alloh chiroyli suratini farishta orqali ko'rsatib turadi. Farishta unga shu narsani ko'rsatadi, bildiradi ya'ni insonga. Yomonlikni esa botilni ham ko'rsatib turadi. Bu botildir. Ya'ni insonning qalbida sezgi bo'ladi-ku. O'sha farishtaning xizmati bildirib turadi. Uni inson tiliga chiqarmaydi, tan olmaydi ba'zi odam. Tan olsa xayr, tan olmasa o'zini. Uni farishta ajratib berib turadi va unga Alloh yordam ham beradi. Endi askarlarga kelyapmiz. haligi yo'ldoshi, hamrohida askarlari va amaddaha bima allamaha min al-Qur'on wal azkar va a'malal bil. Eshimi deb qoladi ba'zi odam. Astag'firulloh, tushunmagan odam. Lekin astag'firulloh deylik, Alloh kechirsin askarlarimiz bizning. Demak, bizga quvvat beradigan askarlarimiz Alloh o'rgatib qo'ygan Qur'on, zikrlar, ibodat, yaxshi amal, savobli ishlar, solih amallar, bu bizning askarlarimiz, soldatlarimiz. Kimning askari ko'p bo'lsa, o'sha quvvatli, kuchli bo'ladi. Davlatlar ham shunaqa bir-birini qo'rqitadi. Falon 1000 askari bor, piston 100 ming askari tashladi falon joyda shu bilan. Lekin mo'minning askarini qarang. Qur'on, zikrlar, yaxshi amallar Alloh o'shalar bilan quvvatlantirib qo'ygan va yana va tasilu ilayha min kulli nahiyatin va kullama talaqqataha bil qabul va shukr va hamd. Inson mana shu narsalarni xursand bo'lib qabul qilsa, shukr bilan agar qabul qiladigan bo'lsa, izdada madaduha, uning quvvati kuchaya boshlaydi. Fataqwa ala muharabatil ammara, nafsi ammoraning qarshisida unga qarshi kurashda kuchli bo'ladi. Nafsingiz sizning ichingizda, vujudingizdagi mamlakat, sizning mamlakatingizning podshosiga kelamiz endi. Podshosi kim ekan? Topgandirsizlar, o'zingizlar tanib olgandirsizlar. Otini aytmasimdan turib, sizlarning qalbingizga keldi Allohu alam. O'sha mamlakatning podshosi nima ekan demak? Bu kishi iymon deyaptilar. Qalb deyaptilar bir kishi. Mana bu iboraga qaranglar. Va huwa sultonu asakiriha va mulkiha. Ya'ni askarlarining sultoni va mamlakatining sultoni al-iymon va al-yaqin. Iymon va qat'iy ishonch uning podshosi. Faljusu al-islamiyatu kullaha tahta liwa'ihi naziratun ilayhi. Islom askarlarining hammasi uning bayrog'i ostida unga muntazir turishadi. In sabata sabatat. Agar u sobit mustahkam bo'lsa, askarlar ham hammasi sobit mustahkam bo'ladi. Va in hazama wallat ala adbariha. Agar u yengilsa, askarlar ham qochadi. Iymon uning podshohsi, mulkning egasi bo'lyapti. Qolgan amallar uning askarlari. Agar iymon baquvvat mustahkam bo'lsa, askarlar ham mustahkam bo'ladi, bu g'alaba qozonadi. Agar iymon zaif bo'lsa, yengilsa askarlar qochadi hammasi. Ya'ni insonning iymoni mustahkam bo'lsa, amallar ham kelaveradi. Zikru, tilovatu, solih amallaru hammasi kuchayaveradi va uning askarlari, demak, mamlakati kuchayadi. Aksincha bo'lsa, aksincha. Summa umara'u hadal jaysh. Endi bu jayshning, bu lashkarning, o'rchada armiya, o'zbekchada lashkar. Bu lashkarning amirlari bor. Ya'ni ular ham bo'limlarga bo'linadi-yu lashkarlar ham. Diviziya bo'ladi, polk bo'ladi, komanda bo'ladi va hokazo. Endi hozirgi tilda harbiylarning tilida shunday. Bularni har birini amirlar ustida general bo'ladi, qo'mondonlar bo'ladi. Summa umara'u hadal jaysh va muqaddimu asakirihi shu'abul iymon. Iymonning shubalari bor. Ya'ni iymonning shoxlari. Iymonning nechta shoxi bor? 60 dan ortiq yoki 70 dan ortiq shoxlari bor. Al-iymanu bid'atun va 60 aw 70 shu'batan. Iymon 70 dan ortiq yoki 60 dan ortiq shoxlarga ega deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'sha shoxlar, demak, askar boshlar ekan. Ya'ni katta lashkar boshining qo'lidagi lashkar boshlar. Ularning ham orqasida qanchadan askar turadi. Ular lashkarning avvalida turadigan amirlar. Mana shu iymonning har bir shoxlari, ya'ni iymonning shoxlari endi solih amallar, qisqa aytsak, bular hammasi, demak, askarlar va askar boshlar. Al-mutaalliqa bil jawarih ala ixtilofi anwa'iha. Bular endi insonning a'zoi badanlarga bo'lingan, taqsimlangan. Bu ham e'tiborli masala, birodarlar. Kassolati va zakati va siyam va haj, bu ibodatlar shu yuqorida aytganimiz. Amr ma'ruf, nahy munkar, nasihatul xalq va ihson ilayhim bi anwa'il ihson. Va shu'abuhul batina, zohiriy va botiniy shoxlari bor. Zohiriy shoxlarga nimalar kiradi? Iymonning zohiriy shoxlariga qani? Boshqa ko'radigan amallar zohiriy shoxlarga kiradi, to'g'ri. Mana yuqorida o'tdi o'sha. Nimalar ekan shular? Namoz, haj, zakot va hokazolar iymonni zohiriy shohlari. Iymonning botiniy shohlari nima ekan? Qani aytinglarchi. Qalb amallari, to'g'ri. Ya'ni insonning dilida bo'ladigan ixlos, inobat, ya'ni Allohga intilish, tavba qilish, muroqaba o'zini ichida tekshirish, sabrli bo'lish, halim bo'lish, tavozuli bo'lish, maskana o'zini past olish, qalbi Allohning muhabbati bilan to'lish, Rasulullohga muhabbat bilan to'lish, bular hammasi nima ekan? Inson iymonining botiniy shoxlari. Va bular hammasi bir bo'lib yig'ilib nimani tashkil qilar ekan? Mamlakatning lashkarboshi va askarlarini tashkil qilar ekan. Va milaku zalika kulluhu al-ikhlasu was-sidqu. Bularning hammasini jilovi ikkita narsada bo'ladi. Nima ekan o'sha? Ixlos va rostgo'ylik. Al-ikhlas va sidq hammasini jamlab turadi mana shu ikkita narsa, ikkita tuguni bor. Fala yat'abu sodiqul mukhlisu li'annahu qad uqima 'ala siratil mustaqim. Kim sodiq bo'lsa, muxlis bo'lsa, charchamaydi, u qiynalmaydi, yiqilmaydi, ya'ni u haq yo'lda siratil mustaqimda turadi. Va huwa raqidun, hatto uyqusida ham odam haq yo'lda bo'ladi. Amma man harma sidq, kimki rostgo'ylikdan mahrum bo'lsa, kimki ixlosdan mahrum bo'lsa, faqat quti'at alayhi at-tariq va istahwathu ash-shayatin, yo'llar kesilgan bo'ladi undan. Shaytonlar uni egallab olgan bo'ladi. U o'zi bilmasligi mumkin yoki bilsa ham shunga rozi bo'lishi mumkin, na'uzubillah. Bu olamda hayron bo'lib tushunmay o'tadi, ya'ni ichida bir yo'l topa olmay o'tadi, na'uzubillah. Bu odam xohlasa amal qilsin, xohlasa amal qilmasin, foydasi yo'q. Ya Alloh, qarang bu dahshat. Amal qiladi odamlar-ku, ko'pchilik namoz o'qiydi, ibodat qiladi va hokazo, yaxshi solih amallarni qiladi, lekin u odamda tugun yo'q, ikkita tutqich yo'q. O'shaning uchun u amal qilsa yo qilmasa farqi yo'q, deyaptilar. O'sha amalni amal qilib beradigan ikkita tutqich nima ekan? Ixlos bilan rostgo'ylik. U odam rostgo'ymi yoki rostgo'y emasmi, bu muhim masala. Ya Alloh. Fala yaziduhu amaluhu min Alloh illa bu'dan. Uni amali Allohdan faqat uzoqlashtiradi, xolos. Solih amallar o'shalar. Yaxshi amallar o'shalar. Lekin u Allohdan uzoqlashib ketaveradi amal qilgan sayin. Chunki u amalini ixlos bilan qilmaydi, riyo bilan, nifoq bilan qiladi. Yolg'ondan qiladi. U gunoh ustiga gunoh bo'ladi. Va bil jumlati fama kana lillahi va billahi fa huwa min jundin nafsil mutmainna. Gapning xulosasi, kimki Alloh bilan birga bo'lsa, Alloh uchun amal qilsa, o'sha nafsul mutmainnaning askarlaridan bo'ladi. Ya'ni nimaiki qilingan ish Alloh uchun bo'lsa, nafs mutmainnaning askarlari qatorida bo'ladi. Bu sidiq bilan ixlos mavzusini avvalda suhbatlarimizda aytganmiz. O'shanda agar esingizda qolgan bo'lsa, sizlarga hozir bir savol beraman. Qani kim qanchalik e'tibor berayotgani ma'lum bo'ladi. Va bu o'zi uchun, men uchun emas. Sizlar o'zingizlar uchun foyda olyapsizlarmi, olmayapsizlarmi ma'lum bo'ladi. Va o'zingizlar qaranglar, shu savolning javobini topolmasanglar, o'zingizlarni ayblanglar. O'zingizlarni malomat qilinglar. Maloikalar Alloh malomat qilmasdan avval sizlar o'zingizlarni malomat qilinglar, shu savolning javobini topolmasanglar. Insonda birinchi nima turadi? Sidiq turadimi, ixlos turadimi? Nima birlamchi? Ixlos birlamchimi, sidiq birlamchimi? Sidiq birlamchi deyaptilar bir kishi. Nimaga asosan aytyapsizlar? Xo'p, yana kim nima deydi? Sidiq to'g'ri javob. Lekin nimaga asosan aytyapsizlar sidiq deb? Bu islom allomalaridan birlarining ijtihodlari mana shu. Nima birlamchi deganda sidiq birlamchi deganlar. Sidiq bu rostgo'ylik. Ixlos keyin keladi. Bu ixlos iymon. Sidiq demak iymondan ham avval turadi. Sidiq bor odamga iymon keladi. Ya'ni kofir rostgo'y bo'lsa keyin musulmon bo'ladi. U rostdan tan oladi, ya'ni haq bilan botilni ajratishda rostgo'y bo'lish kerak. Haqiqatdan bu yo'l botil ekan, mana shu to'g'ri ekan degandan keyin kiradi-ku islomga, iymonga. Rostgo'y bo'lib keyin kiradi. Rostgo'y bo'lmagan odam musulmon bo'lmaydi, islomga kirmaydi. Insonda sidiq ne'mati paydo bo'lsa, keyin u odam iymonga keladi va ixlos ham keyin paydo bo'ladi. Ixlos ya'ni amallarni xolis Alloh uchun bajarish. rostgo'ylik shunday muhim narsa ekan. Endi bu rostgo'ylik insonni iymonining avvalidan boshlab hayotining oxirigacha davom etadi. Har qadamida, har nafasda, muomalalarda, ibodatlarda, hamma ishda rostgo'ylik bo'lsa, keyin sidiq bo'ladi. Keyin ixlos bilan qiladi. Odam avval xohlashi uchun uni ajrata bilish kerak-da. O'sha o'rinda u rostgo'y bo'lishi kerak. U yolg'onchi bo'lsa, go'yoki ixlosli bo'layotganda ham harakat qilib ko'rsatish mumkin. Alloh asrasin. Demak, hamma aytilganlarning tuguni, jam bo'ladigan, joylanadigan joyi sidiq va ixlos ekan. Alloh barchamizga sidiq va ixlosni nasib etsin. Endi bu yoqda nafsi ammoraning hamrohi va askarlari haqida so'zlangan, buni inshaalloh keyingi suhbatimizga qoldiramiz. Allohdan ilm nafi ato qilishini va o'zimiz uchun foyda bo'ladigan narsalarga qiziqish, intilish paydo bo'lishini so'raylik. Hammamiz o'zimizni, nafsimizni Alloh qiziqtirsin. Ilmga, o'zimizning foydamiz uchun kerak bo'ladigan narsalarni bilishga, egallashga, o'rganishga harakat qilaylik birodarlar. Biz nafsimizni tanimasak, o'zimizni bilmasak, ibodatimizni chiroyli qila olmaymiz va o'zimizni o'zimiz idora qila olmaymiz. Alloh hammamizni o'zimizni idora qiladigan va to'g'ri yo'lga sola oladigan inson bo'lishimizni muvaffaq etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.